dessa.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verilişidir, bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu verilişi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbotbeklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü verilişdə biləcəksiniz ki, Azərbaycan Müdafiə Naziri İranda dostluq mesajları verəndə MT niyə İrana işləyən casusovuna çıxıb? Azadlıq Radiosunun şantaja cavabı necə olacaq? Çinlilərin Wunderkind uşağı böyütmə sirləri nə imiş? Və kontekstdə günün sualı 17 il əvvəl Amon qiyamı yatırılmasaydı, bugün Azərbaycanda nə fərqli olardı? Fikrinizi 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə bildirin. İnsan Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı günün xəbərlərlə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur, Ali.
Çox sağ ol İlkin. Azadlıq və Azad Avropa Radioları Korporasiyasının prezidenti Steven Korn bildirib ki, radionun əməkdaşı Xədicə İsmailovanı seksual görüntülərlə şantaj edənlər utanıb xəcalət çəkməlidirlər. Steven Korn deyir ki, radio öz əməkdaşını sona qədər müdafiə edəcək. Biz yerli medianın vətəndaşlara verə bilmədikləri senzurasız informasiyanı açıq debatları Azadlıq Radiosuna çatdırmasında xidmətlərinə görə Xədicəni alqışlayırıq deyə onun bəyanatında bildirilir. Bəyanatda daha sonra bildirilir ki, Xədicənin işinin dəyəri və gerçəkliyi özü bu şantaj cəhdinə cavabdır. Onu şantaj etməyə çalışanlar xəzalət çəksinlər. Xədicə İsmailovanın özü də qeyd edir ki, belə şantajla onu Prezident İlham Əliyev və ailəsi haqqında korrupsiya məlumatlarını araşdırmaqdan çəkindirə bilməyəcək. Bu barədə daha ətraflı məlumatla Azadlıq Radiosunun saytında tanış olmaq olar. Saytımızın ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi dövlətə xəyanət və digər ağır cinayətlərin törədilməsində təqsirli bilinən 22 nəfərin həbsi barədə məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, saxlananlar İranın xüsusi xidmət orqanı olan SEPHA-nın əməkdaşları tərəfindən əməkdaşlığa cəlb olunub və Azərbaycan barədə məxfi məlumatlar veriblər. Məlumatda onların Tehran və Kərəc şəhərləri yaxınlığında hərbi düşərgələrdə xüsusi təlim keçdikləri, nəqliyyat və texniki avadanlıqlarla təchiz olunduqları bildirilir. Bu barədə daha ətraflı az sonra kontekst proqramında. ATƏT-in Bakı ofisi bu günlərdə Azərbaycanın hakim və müxalifət partiyalarını bir araya gətirəcək. Təşkilatın Bakı ofisindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, onlar partiya rəhbərləri ilə siyasi dialoqun davamının mümkünlüyünü müzakirə edib və müsbət cavab alıblar. ATƏT bundan da əvvəl, Bakı ofisi bundan da əvvəl hakim və müxalifət partiyalar arasında bir neçə dəfə görüşlər təşkil edib. Suriya ordusu çərşənbə günü ölkənin müxtəlif bölgələrində müxalifətin dayaq məntəqələrinə hücum edib. Müxalifət fəalları ölkənin cənubundakı Deyra şəhərinin artilleriya atəşinə tutulduğunu, həmçinin İdlib əyalətindəki Əl Canudiyə kəndinin tanklardan atəşə tutulduğunu xəbər verirlər. Amma bu məlumatlar hələlik müstəqil mənbələr tərəfindən təsdiqlənməyib. Haqa məhkəməsi keçmiş Kongolu hərbi rəisi uşaq və yeni yetmələri hərbi əməliyyatlara cəlb etməkdə təqsirli bilib. Tomas Lubanga Kongoda gedən 5 illik daxili hərbi münaqişədə uşaqlardan əsgər kimi istifadə edib. Onun ölüm hökmü gözləyir. Məhkəmənin sədri Adrian Fulford.
Chamber concludes.
Məhkəmə qərar alıb ki, cənab Tomas Lubanga cinayət törədib. Xüsusilə 15 yaşa çatmamış uşaqlardan birləşmələr yaradaraq onlardan hərbi əməliyyatlarda istifadə edib. Adrian Fulford. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad ilk dəfədir ki, deputatlar qarşısında hesabat verib. Millət vəkilləri hökumətin yeritdiyi iqtisadi siyasəti və bir neçə kadr və digər məsələlərin həllini şübhə altında qoyurlar. Bu, 1979-cu il İslam inqilabından bu yana ilk belə hadisədir. Şəxslərin fikrincə, prezidentin parlamentdə çağırılması onun siyasi nüfuzunun getdikcə azalmasından xəbər verir. Son vaxtlar ölkənin ali dini lideri Əli Ayətullah Xameneyi ilə prezident Mahmud Əhmədinəcad arasında münasibətlərin gərginləşdi. Müşahidə olunur. İsveçrədə avtobusun qəzaya düşməsi nəticəsində 28 adam ölüb, onlardan 22-si məktəblidir. Avtobus tuneldən ötərkən divara çırpılıb. 24 məktəbli müxtəlif xəsarətlərlə xəstəxanaya düşüb. Avtobus Alp dağında qış istirahətindən sonra Belçikaya dönülmüş. Hazırda qəzanın səbəbi araşdırılır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Burada xatırladaq ki, Kontekst verişi artıq gündə 2 dəfə, axşam saat 7-nin yarısı indiki vaxta və həmişəki vaxta axşam saat 8-də görüşünüzə gəlir və üstəlik artıq günün sualı ilə bağlı sən də fikrini deyə bilərsən 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Bugünün sualı belədir ki, 17 il əvvəl Amon qiyamı yatırılmasaydı, bugün Azərbaycanda nə fərqli olardı? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Kontekst davam edir. Az öncə MTN-in əslində çoxdan üstünü açdığını bildirdiyi bir dəstə haqqında məlumat açıqladığını bildirmişdi. Bu haqda daha sonra geniş danışacaq, ancaq bu hadisə Azadlıq Radiosu haqqında Yeni Azərbaycan qəzetində bir yazı dərc olunması və həmin günün axşamı həmkarım Xədicə İsmayılovanın şəxsi həyatına aid video görüntülərinin internetə yayılması ilə eyni vaxtda təsadüf elədi. Ötən həftə Xədicəyə susmasa bu cür görüntülərin yayılması ilə bağlı şantaj xarakterli məktub göndərmişdilər. Xədicə və Azadlıq Radiosu susmayacağını, araşdırmaları davam etdirəcəyini bildirəndən sonra bütün dünyada olan təşkilatlar şantaj faktını pisləyəndən sonra dünən gecədən şantajçılar hədələrini reallaşdırıblar. Bu təxribata Xədicə İsmayılovanın öz münasibəti sırada Səadət Akif qızı ilə müsahibədə.
Bu videonun yayılacağını gözləyirdim və artıq yayıldı. Necə qarşıladın bunu?
Mən istənilən təxribatın baş verəcəyini, hətta heç hədələr gəlməmişdən qabaqda gözləyirdim. Çünki bu cür şeylər həmkarlara qarşı baş vermişdi. Hətta məsələ gedib jurnalistin öldürülməsinə qədər gedib çıxıb və indi mənə qarşı bu təxribatın baş verməsi də gözlənilən idi. Amma ki, yəni bu şəkildə baş verməsi artıq bəlli idi ki, şantaj məktubu gələndən sonra bəlli idi ki, mən geri çəkilməsəm bu addımı atacaqlar. Yəni mən bilirdim ki, belə də olacaq. Çünki geri çəkilmək niyyətim yox idi. Amma dünən Yeni Azərbaycan qəzetində o məqalə çap olunanda mən başa düşdüm ki, bu artıq sanksiyanın verilib və bu bilirdim ki, bu gün gözləmək lazımdır. Yəni həmin gecə gözləmək lazımdır. Və Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmi orqanında o məqalənin yayılması da bu təxribatın, bu şantajın arxasında duranlar barədə ehtimalı təsdiqləyir və şübhə yeri qoymur ki, bu birbaşa Ali Hökumət rəhbərliyindən sanksiya verilmiş, təşəbbüs verilmiş bir məsələdir.
Məlum araşdırmalardan sonra hədəf olacağını gözləyirdimmi? Məsələn, yəni gözləyirdimmi ki, məsələn, evinə kamera yerləşdirə bilərlər, yaxud olduğun məclislərdə səni izləyə bilərlər?
Əlbəttə gözləyirik, hətta aramızda belə bir zarafat var ki, olduğumuz hər məkanda bir bizi dinləyənlərə də salam deyirik. Zarafat da deyil əslində. Məlum oldu ki, otel otaqlarında da var kameralar, bu uzun Qanturalı və Natiq Ədilova qarşı olan təxribatdan məlum oldu ki, otel otaqlarında da var videolar. Yəni bu ölkəyə gələn turistlər belə ehtiyatlı olmalıdırlar. Bu ölkədə heç kimin azad yaşayışı, azad gəzib dolanması üçün şərait yoxdur. O ki, qaldı araşdırmalar aparan jurnalist ola. Yəni əlbəttə ki, biz bilirdik ki, bu izləyirlər və mən həyatım tamamilə şəffafdır, yəni mən.
Bu şantajın arxasında duranları narahat eləyən nədir?
Bu şantajın arxasında duranları narahat eləyən jurnalist araşdırmalardır. O araşdırmalar ki, onların dövlət büdcəsindən qeyri-qanuni yararlanmasının, xalqın malını talamasının üstünü açır. O araşdırmalar ki, gedib Prezident ailəsinin qaranlıq biznesinə işıq salır. O araşdırmalar ki, insanların vətənpərvərlik hisslərindən sui-istifadə edərək pul qazanılmasının üzərinə işıq salır. Bu, belə şeylərdən qorxurlar. Amma belə şeylərdən qorxurlarsa eləməsinlər.
Elmar Hüseynov öldürüləndə belə bir fikirlər yarandı ki, artıq jurnalistikada daxili senzura yarandı. Bu, müəyyən müddətdə hiss olundu. Sənə olan şantajdan sonra belə bir mühitin yenidən yaranacağını gözləmək olarmı, yoxsa artıq zaman dəyişir?
Mən geri çəkilsəydim, bəlkə də bu hansısa nəticəyə gətirib çıxarardı. Amma mən geri çəkilməyəcəm və bununla da göstərəcəm ki, bunlar faydasızdır. Və mən artıq tək deyiləm. Mən tək deyiləm və mənim kimi və mənim gördüyüm işi görə biləcək xeyli sayda jurnalist var artıq. Ən az Azadlıq Radiosunda və başqa media qurumlarında da var belə jurnalistlər.
Bu, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmayılovanın özünə yönələn şantajlara reaksiyası idi. Azadlıq Radiosunun prezidenti Siv Korun da az öncə onun bu şantajla və video görüntülərinin Xədicə İsmayılın şəxsi həyatına aid video görüntülərin internetdə yayılmasına münasibətini eşitdiniz və orada belə bir cümlə də vardı ki, Xədicənin adını ləkələmək istəyənlər özləri xəcalətdən başlarını qaldıra bilməməlidirlər. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, markası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı falanca üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşında, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. 1995-ci ilin mart ayında hamının Amon kimi tanıdığı Xüsusi Təyinatlı Polis Dəstəsinin üzvlərinin 8-ci kilometr bazarı yaxınlığındakı qərargahında qiyam qalxdığı və qiyamın yatırıldığı, dəstənin rəhbəri Rövşən Cavadovun isə yaralanıb sonra öldüyü bildirildi. Sonradan Amonçuları vətənə xəyanətdə və dövlət çevrilişi cəhdində də ittiham elədilər. İttiham eləyənlərin arasında o vaxtki Milli Məclisin spikeri Rəsul Quliyev də vardı. Sonra özü Azərbaycandan xaricə qaçan Rəsul Quliyev indi olduğu Amerikadan o hadisələri belə xatırlayır və qiyamın yatırılması ilə Azərbaycanda nəyin dəyişdiyini etiraf eləyir. Həmkarım İlqar Rəsulla müsahibədə.
Rəsul müəllim, bugünlərdə məlum 17 mart hadisələrinin 17 ili tamam olur və bugündən baxanda sizcə o hadisələrdən qansız qadasız soğuşmaq olardı mı?
İstənilən bir hadisədən qansız qadasız xilas olmaq mümkündür, onun qarşısını almaq mümkündür. Ancaq bu məsələnin qansız qadasız həll olunması Cavadov qardaşlarından asılı idi. Əlbəttə bu proseslərə son qoymaq lazım idi və bu mart hadisələrinin baş verməməsinin yaxud da qansız məsələnin həll olunmasının yeganə bir dənə yolu vardı, o da ancaq və ancaq Cavadov qardaşlarının Amonla birlikdə silahlarını təhvil verib dövlətin qanunlarına tabi olması idi. Təəssüf ki, onlar da təhsilə olmadı. Çünki ona görə təhsilə olmadılar ki, 100% əminizlər ki, çox tezliklə qələbə çalacaqlar və belə bir qeyfari əhval uğruyə danışıqların getməsinə mani oldu, danışıqlar baş tutmadı və nəhayət qan qurtardı.
O hadisələri bugündən baxanda ümumiyyətlə necə dəyərləndirirsiniz?
Mars hadisələri Azərbaycanın tarixində baş vermiş faciəli hadisələrin içərisində diqqət mərkəzində ola biləcək hadisə deyil. Görülmüş iş doğrudur, amma görülmüş iş dövlətçiliyin bərpa olunmasına qulluq eləmədi. Dövlətçiliyin bərpa olunması o deməkdir ki, demokratik yolla dövlətin üç qolu yaranmalıdır. Bu proses getməsə, deməli dövlətçilik də yoxdur. Belə alındı ki, bu 17 mart hadisələri dövlətçiliyin bərpasına yox, Heydər Əliyevin diktaturasının bərpa olunmasına qulluq etdi.
Rəsul müəllim, onda demək olarmı ki, o hadisələr həm də ona görə baş vermişdi ki, o sizin dediyiniz hakimiyyətin üç müstəqil qolu mövcud deyildi.
Yox, o üç müstəqil qolu əlbəttə mövcud deyildi, sözsüz. Hələ o Azərbaycanın qarşısında dayanırdı, o işi görməli idi Azərbaycan. Belə bir silahlı dəstənin olması ümumiyyətlə Azərbaycanda keçəcək proseslərin hamısının maneçilik törədən bir məsələ idi. Niyə görə bu mart hadisələri belə yaddadır? Çünki bu mart hadisələri nəticəsində Heydər Əliyev özünün mütləq diktaturasını bərpa etdi, dövlətçiliyi yox. Ona görə də xalqda belə bir fikir formalaşdı ki, və bu gün də o gedir ki, bu mart hadisələrində Cavadov qardaşları və o Amon qalib gəlsəydi, bəlkə də Azərbaycan bu gün bu vəziyyətdə olmazdı. Ona görə belə bir diqqət var o mart hadisələrində. Əslində belə deyil, yəni həmin o dövrdə Cavadov qardaşları Amonla bir yerdə qalib gəlsəydilər. Faziyənin o biri təhsəsi başlayacaqdır. Heydər Əliyevin diktaturasını bərpa eləməsini o vaxt biz az inanırdıq. Biz fikirləşirdik ki, dövlətçiliyimizi bərpa edirik və demokratiya quracaq. Amma bu Amon qalib gələrsə nələr baş verəcəyini, onu 100% biz bilirdik. Ona görə də onun qarşısı alınmalıydı, bunun başqa bir çarəsi yox idi.
O vaxt Rövşən Cavadov sizin də istifaya getməyinizi istəyirdi.
Daha doğrusu mənim istifamı tələb edirdi. Başqa heç kimin istifasını tələb eləmirdi. Çünki hökumətdə olanların bir çoxu, demək olar ki, 90%-i. Cavadov qardaşlarından qorxurdular. Özdə fiziki qorxurdular. Və onlar da həqiqətən əvvəl-əvvəl belə düşünürdülər ki, doğrudan da elə mən olmasam, bunlar demək olar ki, bu hakimiyyəti Heydər Əliyevlə bölüşdürə bilərlər. Nəhəng Heydər Əliyev ətrafındakılarından fərqli olaraq şifayət kədər ağılına davırdı. O bilirdi, mənim bitirməyim, onun da məzbəsini itirməyi ilə qurtarmalıdır.
Milli Məclisin keçmiş spikeri Rəsul Quliyev 17 il əvvəlki Amon qiyamını xatırlayırdı. Amon hadisələri, Amonçulara yönələn iddiamlar, baş verənlər, onların özlərinin yaddaşında necə qalıb, keçmiş xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin üzvlərinin və onlar özləri bundan bağlı nə deyirlər? Məsələn, dəstənin komandir Nizami Şah Muradov xatirələrini həmkarı Marif Çingizoğlu anladıb. Sıradakı reportajda.
Ayın 16-sında axşamüstü gelmişik. Hakim Murad Verdiyevin otağında oturdu, prezident ixbaratında. Hakim Murad Verdiyev mərzə elədik, ondan sonra isə bizi qabul elədi özü. Həmin söhbətdə də ki, mən prezidentin özü idi, sonra indi iki hal-hazırda ki, prezidentimiz İlham Əliyev idi, Beylər idi, sonra Hakim Murad Verdiyev idi, bir də biz də ikimiz idi, də mən idim, bir də mənim mavinim idi, Cəfər.
Keçmiş xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin komandiri Nizami Şah Muradov 1995-ci il 17 mart hadisələrindən bir gün əvvəl keçmiş Prezident Heydər Əliyevlə görüşlərini belə xatırlayır. Deyir, həmin görüşdə Amonun ləğvi silahların təhvil verilməsi məsələsi müzakirə olunub. Onun sözlərinə görə Heydər Əliyev bir mənalı Amonun ləğv olunacağını deyib və əvəzində Amon veteran cəmiyyətinin yaradılmasını təklif edib.
Neysə, o sözün əsnasında onu təklif elədi, razılaşdıq. Razılaşdı ki, silahları təhvil verəcəyi.
Nizami Şahmuradov deyir ki, onlar da bu görüşdən çox yaxşı əhval-ruhiyyədə çıxıb, Amonun Bakının 8-ci kilometr yaşayış massivindəki qərargahına gediblər. Sabiq komandirin dediyinə görə, martın 16-sından 17-sinə keçən gecə isə vəziyyət birdən-birə dəyişib.
Gecə saat 2-3-ə işləm, uşaqlarımızdan, uşaq bağçasından su götürən, su uzadı keçmişdilər. Uşaq bağçasından su götürən vaxtında orada uşaqlarımızdan ikisini vurdular, xətayını vurdular ən birinci. Xətayını yaralı vəziyyətdə gətirdilər, oradan biz onu bazadan çıxartdıq da onun ölümünün tökə səhərsə eşitdi ki, o ölübdü.
Nizami Şahmuradov deyir ki, o hələ də hadisələrin belə bir məcraya yönəlməsində hansı qüvvələrin maraqlı olduğunu aydınlaşdıra bilməyib. Sabiq komandirin sözlərinə görə əslində prezidentlə görüşə Türkiyə vətəndaşı Fərman Dəmirqol getməli idi və onun prezidentə Rövşən Cavadovun adından deyəcəyi məsələlər var idi. Nizami Şahmuradov deyir ki, o Fərman Dəmirqolun prezidentə nə deyəcəyindən xəbərsiz olub. Sadəcə Fərman Dəmirqolu evdə tapa bilmədikləri üçün görüşə özləri gediblər. Nizami Şahmuradov mart hadisələrinə görə 4 il 2 ay həbsdə yatıb, 2011-ci ilin dekabrında prezidentin son əf fərmanı ilə azadlığa buraxılıb. 1995-ci il mart hadisələrindən 2007-ci ilə qədərsə Bakıda gizlənib. 2007-ci ildə isə özü Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə zəng eləyərək könüllü təslim olub.
2007-ci il oktyabr ayının 22-si anam rəhmətə gedən gün. Mən anamı basdırandan sonra təhvil təslim oldum Milli Təhlükəsizliyə. Qəbr üstündən gəldilər, mənə götürdülər, apardılar.
Nizami Şahmuradov ona qarşı irəli sürülən ittihamların tam əsassız olduğunu bildirir, deyir. Ona qarşı irəli sürülən ittihamnamədə onun Türkiyə səfirliyində kimlərləsə görüşüb, dövlət çevrilişi hazırlamaq kimi absurd ithamlar ilə sürülüb. Amma deyir ki, halbuki heç Türkiyə səfirliyinin harada olduğunu heç vaxt bilməyib. Nizami Şahmuradov prezidentin əf fərmanı ilə azadlığa buraxılsa da deyir, hələ də onlara qarşı mənfi münasibət qalmaqdadır. O, heç yerdə iş tapa bilməməsindən şikayətçidir. Deyir, bu münasibət tək ona qarşı yox, bütün AMUNSULARA QARŞI BƏSLƏNMƏKDƏDİ.
İndi bundan sonra mən nə edəcəm, mən bunu bilmirəm.
Rəsmi statistikaya görə 1995-ci il martın 16-17-sində AMUN qərəcağı yaxınlığında başlayan atışmada 22 hərbiçi, 7 mülki şəxs, 1 polis əməkdaşı həlak olub. 8 xüsusi təyinatlı polis əməkdaşı öldürülüb. Hadisə nəticəsində ümumilikdə 105 nəfər yaralanıb. Xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin keçmiş rəhbəri Rövşən Cavadov isə aldığı güllə yarasından Daxili İşlər Nazirliyinin hospitalında vəfat edib. Mart hadisələri ilə bağlı həbs edilənlərin çoxu azadlığa buraxılıb, lakin AMON-un Qazax bölməsinin rəhbəri olmuş Elçin Əmiraslanov və daha bir neçə nəfər həbsdədir. Bundan başqa axtarışda olan AMONçular da var.
Maarif Çingizoğlu. 17 il əvvəl AMON qiyamı yatırılmasaydı, bugün Azərbaycanda nə fərqli olardı? Siz də fikrinizi bölüşə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Mirzəliyev yazır ki, salam azadlıq, AMON qiyamı yatırılmasaydı Azərbaycan adlı müstəqil respublikanı ən azı görməyəcəkdi. Buna görə Allah Heydər Əliyevə rəhmət eləsin. Xədicə xanıma ləkə vuranlarsa özlərini ləkəliyirlər, ar olsun onlara. Bunu Mirzəliyev yazır. Siz də fikrinizi bölüşə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Sualımızsa belədir ki, 17 il əvvəl AMON qiyamı yatırılmasaydı, bugün Azərbaycanda nə fərqli olardı?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Hazırda Suriyada hakim Bəşər Əsəd rejimi ölkədəki müxalifləri terrorçuluqda hakimiyyəti ələ keçirməkdə ittiham edir və onlara qarşı artıq bir ilə yaxındır ki, ordudan istifadə eləməklə represiyaları davam etdirir. Beynəlxalq təşkilatlar isə Suriyada ələ keçən müxalifət fəallarına, müxaliflərə inanılmaz işgəncələr verildiyini açıqlayan bugün hesabat da yayıb, Rövşən Qəmbərov hesabatla sizi tanış eləyir.
Amnesty International təşkilatı bildirir ki, son bir ildə səngiməyən üsyan zamanı tutulan suriyalılar sistematik işgəncələrə məruz qalıblar və bu işgəncələr insanlıq əleyhinə cinayət həddinə çatıb. Amnesty International'ın son hesabatında deyilir ki, belə işgəncələrə rəvac vermiş Suriya rəsmiləri Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində mühakimə olunmalıdır. Hesabatda Suriyada istifadə olunan 31 işgəncə metodu təsvir olunur. Keçmiş Suriyalı məhbuslar İordaniyada Amnesty International'ın nümayəndələrinə deyiblər ki, onlar həbsxanaya gətirilən kimi möhkəm döyülüblər. İstər yumruq təpiklə, istərsə də dəyənək, tüfəng qundağı, elektrik məftilləri ilə. Bu zərbələr söyüşlərinə müşahidə olunub. Keçmiş məhbuslar deyir ki, onları çox dar kamerada saxlayıblar. Hamam tualetə getməkləri məhdudlaşdırılıb. Onların sözlərinə görə Suriyadakı həbsxanalarda məhbusların zorlanması geniş yayılıb. Keçmiş məhbuslar Amnesty International'a danışıblar ki, dəyənəklə cinsiyyət orqanına zərbələr endirilməsi adi haldır. Keçmiş məhbuslardan biri deyib ki, onu kamera yoldaşının metal şişlə zorlanmasına baxmağa məcbur eləyiblər. Hesabatda o da deyilir ki, Suriyanın təhlükəsizlik orqanları və hakimiyyət yönlü bandalar bədəndə siqaret söndürülməsi, baş tükünün yolunması, ayağın altına zərbələr vurulması, tutulan şəxsin ölümlə qorxudulması, onların inanclarının təhqir edilməsi kimi fiziki və psixoloji işgəncə növlərindən istifadə edirlər. Hesabatı hazırlayanlardan biri Neil Salmond deyir ki, bəzi dəhşətli işgəncə növləri 1980-ci illərdə indiki prezident Bəşər Əsədin atası Hafiz Əsədin hakimiyyətdə olduğu dövrü xatırladır. Bu faktların bütün ölkə ərazisini əhatə eləməsi və hər növ təhlükəsizlik qüvvələrində və orduda baş verməsi onu deməyə əsas verir ki, rejim nəinki onların baş verdiyini bilir və bunu özü idarə eləyir. Hətta təhlükəsizlik qüvvələrini belə əməllərə həvəsləndirir. BMT-nin hesablamasına görə təxminən bir il ərzində üsyan başlayandan bəri Suriyada 8 min insan öldürülüb. 230 min nəfər isə öz evlərini tərk etməyə məcbur olub. Suriya ordusu isə üsyana qalxmış şəhərlərə hərbi zərbələr endirməkdə davam eləyir. Bugün Deraa şəhəri atəşə tutulub. Hakimiyyətə sadiq qüvvələr ölkənin şimalındakı İdlib şəhərinə də hücuma keçiblər. Müxalifət bildirir ki, hökumət qüvvələri İdlibdə onlarla insan öldürüblər. Silahlı üsyançıların yaydığı məlumata görə isə onlar pusqu quraraq 22 əsgəri məhv eləyiblər.
Rövşən Qəmbərov, bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam eləyir.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqda söz Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Adətən qərbdə daha imkansız şəraitdə böyüyən, amma daha uğurlu olan Çinli uşaqlara biraz həsəd aparırlar, çünki onlar təhsilləri də daha yaxşı olur, daha çox can yandırırlar. Və indi Wall Street Journal-da belə bir yazı dərc olunub və qərbli anaların öyrənmək istədiyi Çinli anaların tərbiyə metodları açıqlanıb. Bu metodlarla Seyh Kəbiran Dilavəri tanış eləyir.
Adamların çoxu maraqlanır ki, görəsən Çinli valideynlər bu qədər bacarıqlı uşaqları necə böyüdürlər? Çinli valideynlər nə edirlər ki, onların uşaqları riyaziyyat, musiqi ya da başqa sahələrdə dühalara çevrilirlər? Fikirləşirlər ki, başqaları da belə eləyə bilər. Məqalə müəllifi Emi Chua yazır ki, Çinli valideynlər heç vaxt uşaqlarına qonaq getdiyi yerdə gecələməyə, məktəb tamaşasında oynamağa, televizora baxmağa, kompüter oyunları oynamağa, məktəb proqramından kənar fəaliyyətlərlə məşğul olmağa icazə verir. Çinli analar uşaqlarına əla qiymətdən aşağı qiymət almağı, piano və skripkadan başqa alətdə ifa etməyi də qadağan edirlər. Çinli ana deyəndə bu geniş götürülür. Koreyalı, hindistanlı, yamaykalı, hətta qanalı valideynlər də bura aid ola bilər. Məqalədə deyilən qərbli analar anlayışı da geniş götürülür. Özlərinin ciddi olduqlarını düşünən qərbli valideynlər belə çinlilərlə müqayisə oluna bilməzlər. Misal üçün, özlərinin uşaqlar üzərində ciddi nəzarət etdiklərini düşünən qərbli valideynlər deyir ki, uşaqların gündə yarım saat musiqi alətində məşğul olmağa vadar edirlər. Bu müddət ən uzağı 1 saat ola bilər. Ancaq Çinli ana üçün 1 saat heç nədir. Onlar uşaq musiqi alətində ifa etmələri üçün ən azı 2-3 saat məşğul olurlar. Bir araşdırmada 50 Amerikalı ana və Amerikada yaşayan 48 Çinli ana araşdırılıb. Qəbli anaların 70% deyib ki, uşağın stresli şəraitdə əldə etdiyi elm uğurlar uşaqlar üçün yaxşı deyil. Valideynlər uşaqlara oxumağın əyləncəli olduğunu öyrətməlidirlər. Çinli qadınları isə 0% belə düşünür. Çinli analar deyirlər ki, uşaqların ən yaxşı şagird ola biləcəklərinə inanırlar. Onlar deyir ki, uşağın elmi nailiyyəti yaxşı valideyn olmaqdan asılıdır. Əgər uşaq məktəbdə fərqlənmirsə, demək problem valideyndədir. Deməli, valideyn öz işinin öhdəsindən gələ bilmir. Başqa bir araşdırmada isə göstərilir ki, Çinli valideynlər öz uşaqlarının üstündə qərbli valideynlərdən təxminən 10 dəfə çox işləyirlər. Çinli valideynlər belə düşünürlər ki, əgər işinin ustası deyilsənsə, o iş əyləncəli ola bilməz. İşin ustası olmaq üçün də çoxlu işləmək lazımdır. Uşaqlar özləri heç vaxt çox işləmək istəməzlər. Burada da valideynin rolu əsasdır və onlar uşaqlarına nəzarət etməlidirlər. Bu zaman valideynlərdən böyük inadkarlıq tələb olunur. Çünki uşaqlar çox vaxt müqavimət göstərir. Çinlilər deyir ki, hər şey başlanğıcda çətin olur. Ancaq qərbli valideynlər tez geri çəkilirlər. Qərbli analarla Çinli analar arasında 3 fərq var. Qərbli valideynlər fikirləşirlər ki, uşaq hansısa fəndən yaxşı qiymət almasa, onu tənbih etsəm, uşaq özünü çox narahat hiss edər. Onlar uşaqları tənbih edəndə həmişə söhbətin üstünə dolayı yollarla gəlirlər. Bir sözlə, qərbli valideynlər uşaqların psixologiyasının qayasına qalırlar. Çinli valideynlər isə yox. Məsələn, uşaq A mənfi qiymət alsa, qəbli valideyn uşağı tərifləyəcək, ancaq Çinli ana dəhşətə gələcək. Soruşacaq ki, nə oldu ki, sən bu qiymət aldın? Əgər uşaq B alsa, bəzi qəbli valideynlər yenə uşağı tərifləyəcək. Bəzilər isə uşaqla sakit söhbətə başlayacaqlar. Ən uzağı narahatlıqlarını gedib məktəb direktoru ilə bölüşəcəklər. Ancaq Çinli valideyn uşağı B alsa, evdə hay-küy, qışqırıq başlayacaq. Buna görə də Çinli valideyn uşağı heç vaxt B almaz. Alsa, valideyni onlarla tapşırığı uşağın qarşısına tökəcək. A alana qədər onunla işləyəcək. Çinli valideynlər ona görə bunu tələb edirlər ki, uşaqları bunu bacararlar. İkinci fərq odur ki, Çinli valideynlər uşaqların onlara borclu olduqlarını düşünürlər. Qərbli valideynlər isə heç vaxt belə düşünmürlər. Üçüncü fərq ondadır ki, Çinli valideynlər düşünürlər ki, onlar uşaqlar üçün ən yaxşısının nə olduğunu özləri yaxşı bilir. Onlar deyirlər ki, uşağı qoymağın ən yaxşı yolu onları gələcəyə hazırlamaqdır.
Kəbiran Dilavəri və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında çatdıracaqlarımız hələlik bu qədər. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı axşam saat 8-də də görüşünüzə gələcək. Bu dəfə azadlıqradiosu.az internet səhifəsində mobil telefonlarda Türksat Hotbird peklərindən əlavə həm də qısa dalğada SV748 və 1185 MHz tezliklərində də. Belə, bugünkü kontekstə çatdıracaqlarımız və daha artığını efirdə eşitdikləriniz və dünyada Azərbaycanda baş verənləri azadlıqradios.az ünvanındakı internet səhifəmizdən gün boyu izləyə bilərsiniz və fikirlərinizi və bölüşə bilərsiniz sorğular və forumlara qatılmaqla və SMS-lə 050-744-1017 nömrəsinə də SMS göndərməklə. Belə, kontekstə bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov.
Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.